Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Au trecut 2 ani de când, potrivit deciziei CEDO, Rusia trebuia să despăgubească școlile cu grafie latină din regiunea transnistreană. Se relatează că Uniunea Europeană va extinde sancțiunile împotriva Rusiei până la sfârșitul anului. Ce șanse are Orhiul Vechi să fie inclus în sfârșit pe lista de monumente din patrimoniul internațional? Și un interviu cu avocatul Nadiei Sevchenko, pilotul ucrainean care face greva foamei într-o închisoare rusească. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul în exercițiu, Iurie Leanc, a fost desemnat oficial de președintele țării, Nicolae Timofti, drept candidat la funcția de prim-ministru. Potrivit Constituției, Leanc are acum la dispoziție 15 zile pentru a elabora programul de guvernare și lista noului cabinet, după care se va duce în Parlament. În acest moment, Leanc este singurul candidat al coaliției de guvernare PLD-MPD, care nu dispune decât de 42 de mandate, insuficiente pentru confirmarea noului guvern. PCRM a reconfirmat prin liderul său că nu-l acceptă pe Leancă. Partidul Liberal nu s-a pronunțat încă, dar sprijinul său este incert după ce astăzi a fost declarat nemulțumit de modul cum s-au împărțit locurile în comisiile parlamentare. După consultările cu președintele țării, premierul desemnat a declarat că acum are o altă poziție de pe care să negocieze cu Partidul Liberal și cu PCRM eventuala lor susținere la votul de investitură. Leancă a mai declarat că intenționează să se consulte și cu reprezentanți societății civile. Leul continuă să se deprecieze față de dolarul american și euro, iar pentru joi 29 ianuarie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 20,26 de lei pentru un euro, cu 18 bani mai mult decât miercuri, și de 17,84 de lei pentru un dolar, cu 3 bani mai mult față de miercuri. De la începutul anului, leul s-a depreciat cu peste 16% față de dolarul american și 6% față de euro, iar în ultimele 12 luni, leul moldovenesc s-a depreciat cu aproape 45% față de dolarul american și cu 13% față de euro. Uniunea Europeană intenționează să prelungească până la sfârșitul anului o serie de sancțiuni, blocare de conturi și interdicția de a intra în spațiul european, impuse unor personalități și firme din Rusia, precum și unor lideri separatiști din estul Ucrainei. Sancțiunile au fost impuse treptat după anexarea abuzivă în martie anul trecut a peninsulei Crimeea de către Rusia. Documentul care recomandă menținerea sancțiunilor a ajuns pe căi neoficiale în presă, înainte de reuniunea de joi a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, care urmează să examineze sancțiunile impuse Rusiei. Ca urmare a intensificării luptelor din estul Ucrainei în ultimele săptămâni, liderii europeni le ceruseră miniștrilor de externe să examineze tocmai posibilitatea extinderii sancțiunilor. În document se vorbește și despre impunerea de noi sancțiuni. Și ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a declarat din nou că Ucraina nu trebuie să renunțe la statutul de țară neutră dacă vrea să mențină unitatea țării. Într-un articol scris pentru un ziar sârbesc și publicat astăzi pe pagina de internet a Ministerului de Externe rus, Lavrov avertizează Ucraina că riscă mult apropiindu-se de NATO. Luna trecută, Parlamentul de la Kiev a anulat legea care proclama neutralitatea Ucrainei, iar președintele Petro Poroșenko a declarat că Ucraina ar putea fi gata în 5 sau 6 ani să ceară aderarea la NATO.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. În această lună se împlinesc 2 ani de când Rusia trebuia să achite despăgubiri reclamanților în cazul școlilor transnistrene cu predare în limba română. Este vorba de peste 1 milion de euro ce trebuiau să ajungă la cei 170 de elevi, părinți și profesori care s-au prins curții europene pentru drepturile omului. Rusia refuză însă să se conformeze deciziei, iar poziția ei a fost expusă în iunie anul trecut de reprezentantul ei la CEDO, Gheorghi Matiușkin, care declara că în acest caz în alta curte a avut o poziție discriminatorie față de Rusia, relatează Diana Răileanu.
În octombrie 2012, CEDO a constatat încălcarea dreptului la educație în cazul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Rusia a fost condamnată de Curtea de la Strasburg pe motive că sprijină regimul neconstituțional de la Tiraspol și nu a întreprins nimic ca să împiedice închiderea școlilor în 2004. Moscova a fost obligată să plătească despăgubire reclamanților, 170 de elevi, părinți și profesori profesori, majoritatea din Râbnița, Tighina și Grigoriopol. Însă la 2 ani de la expirarea termenului de achitare, Federația Rusă refuză să-și onoreze obligația, constată avocatul pe acest dosar, Ion Manole.
În circumstanțele în care Federația Rusă din start a tot negat în fața Curții Europene, în fața opiniei publice, responsabilitatea sa în aceste cazuri, cred că nu trebuie să fim optimiști în ceea ce privește executarea acestei decizii în viitor.
Ce pârghii există la nivel internațional pentru a impune un stat să execute totuși o decizie CEDO?
Comitetul de Miniștri are suficiente pârghii pentru a discuta și pentru a cere acest lucru. În condițiile în care Federația Rusă devine tot mai, să zicem așa, ostilă dialogului la nivel internațional, nu cred că ne putem aștepta la o executare imediată sau în timp apropiat aceste decizii.
Problema celor 8 școli cu predare în grafia latină s-a agravat în 2004, după ce administrația transnistreană a încercat să le închidă, obligându-le să-și schimbe statutul. Eleonora Cercavski, una dintre reclamantele la CEDO și directoarea liceului din Grigoriopol, spune că între timp cu greu se poate afirma că situația acestor instituții a evoluat spre bine.
Cu părere de rău, nu simțim bunăvățire, ba de potrivă. Suntem mai deranjați de ce se întâmplă în jurul nostru. Până la urmă, nu este cel mai important banii, adică sumele de bani. Cu toate că nu poate nici să fie ignorat, pentru că lumea, părinții, copiii, cadrele didactice au de suferit parcursul anilor și ar fi fost corect ca suferințele lor cât de cât să fie răsplătite. Din punct de vedere a securității, noi trăim într-o frică de ani de zile.
Șeful Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău, George Balan, spune că situația școlilor cu predarea în grafia latină din stânga Nistrului este cap de afiș în negocierile purtate cu partea transnistreană. Faptul că, după decizia CEDO, subiectul este discutat la nivel internațional a obligat administrația din stânga Nistrului să adopte o atitudine mai conciliantă față de aceste școli, constată George Balan.
În cazul dat, am observat că reprezentanții regiunii transnistrene și-au schimbat poziția lor dură pe una mai moale, respectiv școlile au putut începe anul de studii și funcționează în continuare. Au fost prelungite contractele de chirii care nu erau semnate anterior de reprezentanții Tiraspolului. Presupun că Federația Rusă, în cazul în care ar plăti, ar fi pus în situația să achite cu mult mai multe despăgubiri și pe alte cauzuri și ar fi un precedent. La momentul de față și analizează poziția și reevaluează raporturile, inclusiv și cu Consiliul Europei, inclusiv și cu judecata CEDO.
Dacă se va conforma deciziei CEDO, Moscova va trebui să achite aproape 6.000 de euro fiecărui dintre cei 170 de reclamanți, elevi, părinți și profesori care s-au plâns curții. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a discutat la Strasbourg și despre cazul Nadiei Savchenko, pilotul ucrainean întemnițat în Rusia pentru presupusă implicare în uciderea unor ziariști ruși. Un raportor parlamentar a cerut eliberarea Nadiei, devenită între timp deputat al Radei de la Kiev și intrată în greva foamei. Într-un interviu în exclusivitate, Iolanda Bădiliță l-a întrebat mai întâi pe avocatul Nadiei Savchenko, Mark Feigin, care este starea sănătății clientei sale.
Надежда Савченко напрямую зависит от количества дней голодовки.
Starea sănătății ei se înrăutățește pe zi ce trece din cauza grevei foamei. Cu cât prelungește greva foamei, cu atât viața ei este și mai mult în pericol. Cu ce mandat ați venit la adunarea parlamentară a Consiliului Europei? Ce doriți să obțineți? Ne-am grăbit să venim aici din cauza condiției precare a sănătății doamnei Savchenko. Apoi, am dorit să reamintim membrilor APCE că și Nadia Savchenko este delegat din partea Ucrainei. Este membru al delegației ucrainiene la APCE și, cu toate acestea, nu a putut participa la sesiune pentru că este în detenție în Rusia. Însă, ca și ceilalți membri ai APCE, doamna Savchenko are imunitate pentru această activitate și ar fi trebuit eliberată pentru a participa la lucrările sesiunii de la Strasburg. În orice caz, nu a fost eliberată, este în continuare în greva foamei, iar starea ei se va înrăutăți foarte mult.
Unfortunately, we will face in the next weeks with a huge worsening of her health condition.
Din informațiile noastre, negociați cu APCE o condiționare a acreditării delegației Federației Ruse la APCE de eliberarea Nadiei Savchenko. Este adevărat?
Noi mă stăm своей целью повлиять на позицию России.
Încercăm, este adevărat, să influențăm membrii ai APCE, încercăm să determinăm adunarea parlamentară să pună o serie de condiții Federației Ruse pentru eliberarea Nadiei Savchenko.
Nu sunt pasări. Добиться от российской делегации гарантии немедленного освобождения Надежды Савченко.
Asta înseamnă că doriți ca ea să fie eliberată înainte ca adunarea parlamentară să voteze miercuri 28 ianuarie pentru acreditarea delegației ruse. Adică sperați ca până diseară clienta dumneavoastră să fie liberă. Doriți ca Moscova să o elibereze pe doamna Savchenko și apoi să obțină acreditarea la APCE?
Exactly.
Da, exact. Asta este ceea ce dorim. Aceasta ar fi situația ideală, ca Rusia să o elibereze astăzi, înainte de a-și recâștiga drepturile în cadrul APCE.
A fost corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță. Centrul de Resurse Juridice a prezentat astăzi un studiu în care este urmărită activitatea judecătorilor de instrucție. În sistem, aceștia sunt văzuți ca o instituție aparte care trebuie să asigure respectarea drepturilor omului în faza urmăririi penale. Ei verifică legalitatea hotărârilor adoptate de procurori și totodată pot dispune arestarea preventivă sau prelungirea arestului. La ce concluzii au ajuns juriștii după ce au analizat procesul de numire, activitatea și eficiența muncii judecătorilor de instrucție, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Instituția de judecători de instrucție funcționează din anul 2003 și, între altele, are sarcina să examineze plângerile împotriva organelor de urmărire penală. Deși au trecut prin mai multe etape de evaluare și instruire, instituția judecătorilor de instrucție are restanțe vizibile, dovadă fiind numărul dosarelor pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, constată Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Avem circa 20 dosare în care era vorba de arestare nemotivată. Avem peste 20 de cauze când judecătorii de instrucții nu au reacționat la tortură. Avem multe cazuri când judecătorii de instrucții nu garantau echitate nici chiar în procedurile proprii, refuzând accesul avocaților la probe prezentate de procurori pentru arestare sau nu audiau martorii chemați de către apărare.
Juriștii explică practica defectuoasă de apărare a drepturilor părților implicate în proces prin faptul că judecătorii de instrucție sunt foști ofițeri de urmărire penală sau procurori. Statistica anului 2013 arată că 25 dintre judecătorii de instrucție au activat în cadrul procuraturii, iar 10 au fost anchetatori. Prin urmare, constată experții, judecătorii aprobă fără ezitare acțiunile foștilor colegi și nu combat argumentele procurorilor, notează juristul Ion Guzun.
Majoritatea absolută a cazurilor, judecătorii de instrucție admit demersurile procurorilor. Dacă procurorii solicită ca să fie aplicat, de exemplu, arestul, în peste 98% din cazuri, judecătorii de instrucție le admit. Și aceeași situații sunt și în alte cazuri pe care judecătorii de instrucție au mandatul să se expună.
Pentru a deveni judecător de instrucție, după regulile stabilite încă în anul 2012, judecătorii trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență, întrucât judecătorii de instrucție examinează în ce măsură urmărirea penală poate afecta viața privată a unei persoane, sunt necesare competențe speciale, ce nu pot fi acumulate în mai puțin de 3 ani, insistă specialiștii. Totuși, această normă este frecvent încălcată, remarcă jurista Sorina Macrinici.
Am observat că din 44 de judecătorii, în 14 judecătorii această regulă nu a fost respectată. Există cazuri excepționale atunci când, de exemplu, într-o judecătorie nu există judecători cu experiență mai mare și atunci abaterea de la această regulă este justificată. Ori nu era cazul în aceste situații. Totuși, numirea unor judecători cu atribuții atât de importante, care de-abia au absolvit Institutul Național al Justiției, mi se pare nu chiar corectă.
Odată cu revederea procedurii de numire în funcție a judecătorilor, ca și parte a reformei, a demarat procesul de reconfirmare a judecătorilor de instrucție, după evaluarea acestora. Procedura a fost însă formalizată și alteori compromisă, în loc să fie folosită pentru fortificarea instituției, conchid experții. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ministrii europeni de externe se întâlnesc mâine la Bruxelles să examineze noi măsuri de pedepsire a Rusiei pentru rolul jucat în escaladarea violențelor din estul Ucrainei. Un proiect de declarație citat de agențiile de știri sugerează că vor fi extinse sancțiunile actuale și vor fi pregătite și altele noi. Detalii are Alexandru Eftode.
Reuniunea ministrilor de externe din cele 28 de țări ale Uniunii Europene a fost convocată de urgență după atacurile de la Mariupol. Autoritățile ucrainene spun că rachete trase de rebelii proruși au ucis duminică 30 de civili în orașul de la Marea de Azov, aflat sub control guvernamental. În lumina deteriorării situației, Consiliul Ministrilor de Externe aprobă extinderea măsurilor restrictive aplicate unor persoane și entități pentru subminarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, se spune în proiectul de declarație pe care îl vor examina joi ministrii europeni de externe. Proiectul, citat de agenția Reuters, se referă la înghețarea conturilor și restricțiile de circulație în cazul a 10 de indivizi și firme aplicate după anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în martie anul trecut. Ministrii vor cere Comisiei Europene și Serviciului Diplomatic European să pregătească nume noi care să poată fi adăugate pe lista sancționaților, urmând ca decizia să fie luată în decurs de o săptămână, se mai spune în proiectul de declarație. De asemenea, vor solicita oficialilor europeni să pregătească noi măsuri restrictive menite să asigure implementarea rapidă și cuprinzătoare a înțelegerilor de încetare a focului convenite la Minsk de Ucraina separatiști și Rusia, despre care țările occidentale spun că sunt încălcate de Moscova. Șefa politicii externe europene Federica Mogherini va primi misiunea să intensifice eforturile de contracararea dezinformării rusești. Dar decizia despre noi sancțiuni economice împotriva Rusiei va fi lăsată probabil pe seama șefilor de state și guverne din țările Uniunii Europene, care urmează să se întâlnească pe 12 februarie. Declarația menționează sprijinul rusesc tot mai mare primit de separatiști și spune că acest sprijin subliniază responsabilitatea Rusiei pentru conflictul care a făcut deja peste 5.000 de morți. Rusia dezminte implicarea directă în conflict, deși Kievul și NATO o acuză că a trimis mii de militari să lupte alături de separatiștii pe care îi finanțează și înarmează. Elaborarea unei politici unanime față de Rusia nu a fost niciodată un lucru ușor pentru țările Uniunii Europene, care cumpără mare parte a energiei din Rusia. Duminică, ecuația a căpătat o nouă variabilă, Grecia. Nou alesul premier de stânga, Alexis Tsipras, s-a plâns că Bruselul vorbește despre relația cu Rusia fără să-i fi cerut mai întâi și lui părerea. Noul ministru grec de externe a spus că nu va vorbi despre poziția țării sale înainte de întâlnirea de joi, iar un purtător de cuvânt că chestiunea nu a fost discutată la vreo ședință a noului guvern. În ciuda unor divergențe acute, Uniunea Europeană a fost capabilă să impună sancțiuni Rusiei de câteva ori anul trecut, iar în una din cele mai aspre declarații de până acum, președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a criticat la sfârșitul săptămânii trecute politica de împăciuire a Uniunii Europene față de Rusia. Tusk a spus că este timpul ca Uniunea Europeană să-și construiască politicile pe fapte concrete, nu pe iluzii.
Istoricul și profesorul de la Universitatea Yale din Statele Unite, autorul a două cărți de succes despre Hitler și Stalin, Timothy Snyder, a fost astăzi invitatul Universității Caroline din Praga, unde a vorbit despre stadiul relațiilor dintre Rusia și Ucraina. Snyder este unul din analiștii care încă de anul trecut vorbeau despre posibila agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Mai multe de la Natalia Sergeev.
Istoricul și publicistul american Timothy Snyder consideră că în acest moment în Ucraina are loc un război în toată legea, despre care se vorbește însă prea puțin, iar atunci când totuși se vorbește, accentele sunt puse greșit, mesajul fiind distorsionat. Astfel, crede Snyder, se creează confuzie și se alimentează neîncrederea generală a oamenilor în orice tip de informație.
You're relatively weak.
Strategia Rusiei este strategia părții slabe, ceea ce îi permite să nege că duce un război în toată regula în Ucraina. Când îți înțelegi propriile limite, iar Rusia are putere limitate, devii puternic prin faptul că îi faci pe alții mai slabi. Strategia de lungă durată a Rusiei este să destrame Ucraina ca stat și Uniunea Europeană ca entitate. Și asta deja e destul de deștept din partea lor, nu trebuie să facă mai mult.
Snyder spune că acesta este scopul propagandei ruse, care prezintă Europa drept coruptă moral, iar civilizația occidentală în agonie.
Europa este prezentată de Rusia drept un spațiu decadent. Chiar și la începutul protestelor de pe Maidan, propaganda rusească a fost în mare parte despre Europa. Mulți oameni pierd din vedere acest lucru când spun că este o confruntare dintre Rusia și Ucraina, fiindcă nu e chiar așa. Este doar o parte dintr-un conflict ruso-european mult mai mare.
Snyder spune că acest conflict a depășit granițele naționale, s-a globalizat și practic toate părțile implicate au de pierdut. Statele Unite își știrbesc prestigiul, Uniunea Europeană se află sub atac direct, Ucraina pierde oameni, iar economia rusă este în declin.
Consider că invadarea Ucrainei a fost o greșeală strategică enormă a Rusiei. S-ar putea să fie chiar una dintre cele mai mari erori ale politicii externe ruse în istoria ei modernă. Cred că Rusia va pierde acest război, dar nimeni nu-l va câștiga, ceea ce va pune regimul rusesc într-o poziție proastă. Nu va putea spune că a pierdut în fața Statelor Unite, va fi nevoit să declare că a fost învins de Ucraina. Ori o astfel de declarație este de neconceput pentru liderii ruși de astăzi.
Cât despre statutul de neutralitate al Republicii Moldova, păstrat în condițiile în care într-o țară vecină are loc un conflict armat, iar unele state membre ale parteneriatului estic, precum Georgia sau Ucraina, au inclus în agenda politică o eventuală aderare la NATO, Snyder spune că moldovenii trebuie să aibă în vedere interesul Rusiei în Transnistria.
Cred că războiul curent ne oferă o imagine clară despre cine respectă suveranitatea altor state și cine nu.
A conchis profesorul de istorie de la Universitatea Yale, Timothy Snyder.
A fost Natalia Sergeev. Republica Moldova încearcă a doua oară să includă complexul Orheiul Vechi în patrimoniul UNESCO. În urmă cu 10 ani, responsabilii de la Ministerul Culturii au făcut prima tentativă, dar au retras dosarul pentru a-l completa după ce experții internaționali au avut mai multe obiecții. Ce șanse are noua încercare? A încercat să afle Valentina Basiul.
Supranumit Muzeul în aer liber al Republicii Moldova, complexul cultural de la Orheiul Vechi, amplasat în zona localităților Butuceni, Tribujeni și Mașcăuți, include un defileu spectaculos de-a lungul râului Răud, o biserică rupestră, o baie tătară, precum și alte situri arheologice din diferite perioade istorice. La prima tentativă de a înscrie monumentul în patrimoniu mondial UNESCO, autoritățile moldovene au depus dosarul pentru două criterii, cultural și natural. Potrivit viceministrului în exercițiu al culturii, Gheorghe Postică, autorul dosarului, misiunea de experți internaționali care a vizitat complexul Orheiul Vechi în 2008 a avut obiecții la ambele criterii. Cele mai multe însă au fost la cel natural. Ca să nu fie respins dosarul, caz în care Moldova ar fi pierdut șansa să înscrie monumentul în lista patrimoniului mondial, autoritățile l-au retras pentru a-l îmbunătăți. Gheorghe Postică spune că s-a ținut cont de toate obiecțiile. Iar de data aceasta, demersul este mult mai complex și convingător, speră demnitarul.
Ei au niște viziuni foarte stricte, drastice față de criteriul natural. E foarte greu ca să demonstrez că, din punct de vedere natural, locul este unic. La cultural aici e mai ușor, fiindcă la cultural noi avem niște elemente. Atunci au fost observații și la criteriul cultural parțial. Dar, în general, ei au admis că, pe criteriul cultural, Orheiul Vechi poate să meargă. Factorul natural, mediul ambient, el aici nu dispare cu totul, dar natura vine ca un fundal pentru factorul cultural.
În mod normal, examinarea dosarului ar trebui să dureze circa un an și jumătate. La vară sau la toamnă, urmând să vină în Republica Moldova, o misiune de experți internaționali care să examineze situația la fața locului. Anume, la capitolul protejare, conservare, ar putea apărea surprize. Potrivit directorului Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii, Ion Ștefăniță, în ultimii ani la Orheiul Vechi au avut loc mai multe intervenții brutale care au afectat siturile arheologice.
S-a extras calcarul chiar la 300 de metri de la Biserica Nașterea Maicii Domnului. Un agent economic din zonă a considerat că se poate de extras prundiș, calcară, chiar din sit. Am sesizat organele de drept, nu au avut nicio finalitate această sesizare a noastră. Mai sunt alte două sesizări ce ține de construcție ilegală în zona extravilană.
Atât Ion Ștefăniță cât și Gheorghe Postică recunosc că șansele Moldovii de a avea un monument UNESCO depind și de unii localnici, puși pe modernizarea excesivă a clădirilor. Reproșul îl vizează și pe preotul de la Butuceni, care intervine cu construcții și materiale pretins moderne ce afectează valoarea patrimonială a Orheiului Vechi. Cei doi responsabili cred că o parte din vină ar trebui să-și o asume și organele de drept, care nu stăvilesc la timp intervențiile arbitrare. Președintele Mișcării Ecologiste ale Cureniță regretă că autoritățile au renunțat la înscrierea complexului Orheiul Vechi în calitate de monument natural. În viziunea lui, acea zonă impresionează mai ales prin peisajul excepțional. Ce beneficii vor fi dacă Orheiul Vechi va fi inclus în lista monumentelor UNESCO? Iată ce crede Ale Cureniță.
Avantajele sunt enorme. În primul rând, orice monument intrat în lista patrimoniului mondial este o carte de vizită a țării, a locului, a regiunii. Și asta oferă posibilități de o parte de protecție, de altă de dezvoltare comunitară. Pentru că rar monument al naturii sau culturii e intrat în lista patrimoniului mondial care să nu adune anual mii de vizitatori.
Președintele Mișcării Ecologiste ale Cureniță amintește că, potrivit legislației, Ministerul Culturii este obligat să supravegheze întreg arealul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. Potrivit lui, reprezentanților Ministerului Culturii, secundați de polițiști, le revine sarcina să ocrotească stâncile, lucru cel mai de preț din punct de vedere cultural pe care îl are în prezent Republica Moldova. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Jurnaliștii de la București comentează demisia directorului Serviciului Român de Informații, George Maior, imediat acceptată de președintele Klaus Iohannis. Rodica Ciobanu de la Gândul.info spune direct că ar fi fost mai firesc ca Maior să fi demisionat imediat când noul președinte și-a intrat în funcție. Directorul SRI a preferat însă să-i aștepte primele reacții și a dat apoi de înțeles că nu e tocmai dispus să plece. Nu a trecut mult și a ieșit public cu poziții considerate exagerat autoritare, care au depășit statutul instituției pe care o conduce, arată comentatoarea. În ultimul interviu dat publicității după atacurile teroriste de la Paris, cazul Charlie Hebdo, George Maior a atacat Curtea Constituțională a României pentru că a respins proiectele așa numitelor legi Big Brother, legi care propun accesarea de către serviciile secrete a datelor personale ale românilor în scop antiterorist. Vreau să avertizez foarte serios, a spus el, că la momentul unei catastrofe voi ști spre cine să arăt cu degetul. Am citat. Iar Rodica Ciobanu scrie, era firesc ca domnul Maior să fi fost demis, ori să fi demisionat, deoarece nimeni nu-și dorește la conducerea principalului serviciu de informații o persoană care prezice catastrofe teroriste. Aceeași jurnalistă constată stranii similitudini de exprimare între interviul acordat de George Maior, din care am citat, și declarații ale deputatului Sebastian Ghiță, patronul televiziunii România TV și, în același timp, secretarul Comisiei Parlamentare de Control al Serviciului Român de Informații. Și Cristian Tudor Popescu îl pune la colț pe George Maior în Gândul.info, pe aceleași motive. Cităm, când șeful Serviciului de Informații spune că știe mai bine decât Curtea Constituțională, înseamnă că avem o problemă. Înseamnă că Serviciului Român de Informații a început să îi se umfle capul. SRI s-a apropiat prea mult de năravul fostei securități. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lilia Onea este redactor șef al agenției de știri Med News.
Ședința Parlamentului, la care au fost votate comisiile parlamentare și componența lor nominale, s-a aflat azi și în atenția agenției de presă Med News. Reporterii noștri au evidențiat nu doar faptul că această comisie va fi condusă de comunista Oxana Domente, dar și starea de provizorat în care vor activa toate comisiile parlamentare în perioada următoare până la formarea noului guvern. Așa că totul încă se poate schimba. Unii deputați își vor muta locul de muncă la guvern, iar alții se zvonește că și-ar lua demisia de bunăvoie. De asemenea, reporterii Med News au fost prezenți astăzi la un miracol medical, redarea uzului unei tinere de 17 ani care a fost afectată de meningită. Implantul cochlear a avut loc la Spitalul Clinic Republican pentru Copii Emilian Cosaga din capitală. În Republica Moldova, aparatul auditiv și implantul costă aproximativ 20.000 de euro. Deocamdată, costurile nu sunt acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, aceasta rămânând pe seama părinților ori sponsorilor. Tot aici, puteți citi un amplu interviu cu cu șeful clinicii de oftalmologie a Spitalului Sfânta Treime, Valeriu Cușnir, care vorbește despre afecțiunile oculare cel mai des răspândite în Republica Moldova, despre șansele de recuperare a vederii și despre acțiunile imediate pe care trebuie să le întreprindă pacienții pentru a-și recupera vederea 100%.
De la Praga, din studioul Europei Libere, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici era